Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. Za tokratno rubriko smo obiskali Slovenski gledališki inštitut na Mestnem trgu v Ljubljani, potrkali pa na vrata kustosinje, pedagoginje, magistrice Sandre Jenko. Lep pozdrav.
Dobar dan, pozdravljeni.
Pritegnilo me je povabilo, da gremo lahko z vami na gledališki sprehod po poti kapucinske procesije. Še vedno smo v teh časih, ko so procesije žive, ko se tudi spominjamo pasijonov in ostalih, tudi dramskih uprizoritev. Kakšna pa je bila vendarle ta pot kapucinske procesije, seveda v kontekstu zgodovine, da se vam je zdelo to zanimivo uživiti in da se bolj popeljete tudi obiskovalce?
Ta pot nekako je gledališki sprehod, ki smo ga uvedli leta 2014 kot spremljevalni program k naši stalni razstavi v gledališkem muzeju. In sicer se tudi stalna razstava imenuje Hoja za gledališčem nekako, ne? Ker je vedno naša država in naš razvoj ljudstva sledil nekako po svoje tudi razvoju gledališča v naši deželi. Pri tem sprehodu se spomnimo predvsem začetkov verskega gledališča na Slovenskem, za katerega imamo tudi prve dokaze, da se je dejansko dogajal pri protestantih, jezuitih in tudi pri kapucinih. In nekako naš sprehod nas popelje točno po tej poti, po kateri so se sprehodili v 17. stoletju tudi kapucini nekako po svoji procesiji, ki so izvajali vsako leto na Veliki petek pred Veliko nočjo. In takrat nekako so odigrali prizore predvsem trpljenja in smrti Jezusa Kristusa, torej nekako te zadnjega križevega pota. In ta procesija se je vila nekako od kapucinskega predmestja vse tja do središča stare Ljubljane, do jezuitskega samostana, do nekdanjega frančiškanskega samostana. In po poti ob tej naši procesiji se ne spominjamo samo na verskih predstav, ampak obujamo tudi spomine na potujoče gledališke skupine, ki so se tudi v tem obdobju obstavljali v Ljubljani in odigrali v različnih razstavbah, na primer v našem prvem slovenskem gledališču, prav tako na drugih prizoriščih, na primer v kakšnih deželnih palačah, v Lontovžu, Rotovžu in v Vicedomski palači in seveda tudi v zasebnih palačah, kot na primer Auerspergova ali pa Zoisova palača. In na teh mestih se ostavimo, obujamo malo spomino na zgodovine gledališča in hkrati pa ljudje ozaveščamo o tem, kakšen namen so imeli v teh časih te procesije in verske predstave.
To zanima tudi nas. Seveda vedno je treba razumeti zgodovino časa. Kako močan medij je bil to? Prepoznavali so ga očitno jezuiti in ostali, da s tem lahko marsikaj premaknejo v dušah ljudi.
Res je, gledališče je bil v teh časih zelo močen medij, ki so ga jezuiti predvsem uporabljali za to, da so po eni strani izobrazili svoje dijake, torej da so se te vežbali v govorici nekako latinska jezika in tudi v javnem nastopanju, hkrati pa tudi, da so ozaveščali ljudje v zgodbah iz svetega pisma, ki ga sicer niso mogoče prebrali oziroma niso ga imeli možnost prebrati, ga niso znali prebrati. In zato so pa zgodbe tudi oživele nekako v gledaliških prizorih teh šolskih iger in so jih odigrali in na ta način ljudem približali. Kapucini pa imajo seveda še to dodatno, bi lahko človek rekel, prednost, da so bili bližje ljudem, torej bližje nekako preprostem občinstvu, ki je nekako ob procesijah lahko stalo enostavno ob cesti, skozi okna spremljalo celoten potek gledališke predstave, ki se je odvijala ne samo med njimi, ampak tudi v sodelovanju z njimi, ker so bili potrebni prostovoljci, ki so sodelovali pri izvedbi procesije, torej nekako občinstvo je hkrati bilo tudi nekako del igralstva, torej preprosti ljudje so tudi ustvarjali prizore, sodelovali kot igravci in se več mesecev tudi pripravljali na ta dogodek in potem nastopali v posameznih prizorih kot igravci in zato je imel takrat proces je ne samo namen, da ljudi ozavešča o tem, kaj je pisalo v svetem pismu in o tem, da nekako je dobro živeti nekako po veri in po katoliški cerkvi, ampak tudi o tem, kako lahko preko udeležbe na takem dogodku storiš pokoro, se očistiš svojih grehov, nekako izkazuješ svojo vero in svojo ljubezen do Boga, do Jezusa in na ta način storiš nekaj za svoj lasten razvoj. Katarza tako za gledalce kot za igralce. In tako da o tem so potem presegli kapucini, mogoče še druge verske predstave.
Zavedali so se, kako deluje človeški um, kako je oblikovana tudi naša duša in naše srce, kako se skupaj dojemamo z vsemi čutili. Če je samo beseda na papirju, nas ne zadane tako, kot če beseda vživi. Če so to izkustva, če se mi lahko vživimo v igralce in v njihova doživljanja, takrat pa dobijo potem stvari povsem drugačen namen. Mogoče še, magistrica Sandra Jenko, koliko gradiva vam je na voljo? Na kaj se lahko naslonite, ker govorimo vendarle o 17. stoletju, torej o takratnih uprizoritvah šolskih iger pa o potujočih gledaliških skupinah, kaj vam je na voljo, kakšno gradivo vse, na osnovi katerega potem lahko tako celostno sestavite to zgodbo tistega časa?
Glede gradiva seveda smo zelo omejeni, zaradi tega, ker seveda fotografij v tem smislu ni. Imamo nekaj slik, seveda samostano, torej samih prostorov, ampak ne pa gledaliških dogodkov. Gledališke dogodke pa lahko rekonstruiramo iz zapisov, ki jih imamo, recimo pri jezuitih imamo zapise šolskega dnevnika, poleg tega naprimer je tudi Valvazor pisal o podobnih dogodkih in drugi zgodovinarji tega časa so beležili naprimer podobne dogodke. Primer je seveda škofjeloški pasijon, ki kot živa kulturna dediščina še danes naprej živi in vsakih 6 let nekako nam omogoča, da si ga ponovno nekako prikličemo v spomin. In škofjeloški pasijon je zelo dober primer za tega, ker imamo ohranjeno besedilo. Za tega lahko tudi na osnovi tega črpamo podatke o tem, kako so potem ostale procesije po Sloveniji izgledale. Za ljubljansko procesijo imamo iz pisnih virov ohranjeno, da naj bi bilo 187 sodelujočih igralcev in da bi naj bilo približno 13 prizorov, tam 10 do 13 prizorov in da bi naj potekalo v nemškem jeziku. Tako da to so te podatki, ki ga konkretno imamo v našem ljubljanskem pasijonu, ampak veliko več lahko pa seveda črpamo iz škofjeloškega, ko imamo ohranjeno pravzaprav dejansko režijsko knjigo, ki nam daje izčrpne podatke o tem, kako se tudi zadeva v teh časih organizirala.
Hvala lepa, da ste tudi s pomočjo radijskega zvoka za nas naredili ta gledališki sprehod, nas popeljali po poti kapucinske procesije, skozi te šolske igre, ki so jih uprizarili jezuiti in pa tudi skozi potujoče gledališke skupine, da se zavedamo tudi tega pomena dediščine. Živa bo, če jo bomo mi seveda ohranjali in o njej govorili.
Bilo mi je veliko veselje, da ste jo obiskali in upam, da bo se tudi obiskali naš sprehod.
Gostili pa smo kustosinjo pedagoginjo pri Slovenskem gledališkem inštitutu magistrico Sandro Jenko in hvala lepa za pozornost.
Zakladi naše dediščine.